Raz, raz, dva, raz, dva, raz, dva, zkouška, zkouška. Raz, 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 dva, raz, raz, dva, raz, dva, raz, raz, dva, raz, dva, zkouška, raz, dva, raz, dva.
Pán Ježíš řekl, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vítám vás všechny v tomto shromáždění. Obzvláště bych chtěl přivítat manžele Komrskovi, kteří se k nám tento týden přistěhovali až z dalekého Brna. Tak vás vítáme a taky bych chtěl moc přivítat sestru Pospíšilovou, která také je po delší době mezi námi. Tak vás vítáme, jsme rádi, že tu jste. Zdravím i vás všechny, kdo nás sledujete přes internet, a začneme společnou písní se skupinou mládeže. Tak prosím.
Tak dobré ráno. A teď bude prostor tou první písní si připomenout to, co pro nás Bůh udělal. A potom doufám, v těch dalších písních bude prostor pro to Boha chválit za to, jaký je a za to, jak pracuje v našich životech. Můžeme mít naše osobní věci, za které jsme Bohu vděční, za které chceme děkovat, ale určitě máme jednu obrovskou věc společnou, a to takovou, že Bůh přišel sem na zem jako Ježíš, nechal se veřejně popravit, a zemřel a vstal z mrtvých a tím se obětoval za naše sobectví, za naše špatnosti, za naše hříchy, a tím, že se za nás obětoval, tak nám to všechno může odpustit a nemusí to už bránit v tom, abychom jako s ním měli vztah a mohli být blízko jemu, a to navždy. Thank you.
Pane Ježíši, děkujeme ti za tu ochotu a lásku, kterou jsi projevil. Děkujeme ti za to, že jsi pro nás a pro naší záchranu sestoupil z nebe. A děkujeme za to, že jsi nám otevřel cestu do blízkosti Boha Otce. Děkujeme za to, že můžeme žít s tebou a s tebou můžeme jít životem. Děkujeme za odpuštění hříchů. Děkujeme za sílu k novému životu. Děkujeme za to, jak postupně nás proměňuješ. Děkujeme také za bratry a sestry. Děkujeme za to, že nás pozvedáš, když na nás doléhá tíha různých starostí a obav a ukazuješ nám cestu. Tak tě za to všechno chválíme a prosíme tě, abychom dále rostli do tvojí podoby a prosíme, abychom mohli dále a znovu poznávat tvého Otce, poznávat jeho lásku. Tobě patří naše chvála. Amen.
dávno stál. Když nepřemístíš hory, co příliš strmé jsou, nedáš mi projít mořem, nesplníš touhu mou. I když mi neodpovíš, jak bych si přál já sám, víru mám, víru mám, v tebe víru mám. Když nepřemístíš hory, co příliš strmé jsou, nedáš mi projít mořem, nesplníš touhu mou. I když mi neodpovíš, jak bych si přál já sám, víru mám, víru mám, v tebe víru mám.
Tak já teď pozvu Pavlu dopředu ke slovíčku k dětem.
Tak dobré ráno. Prázdniny se zase přiblížily o kousíček, že? To se těšíme. A my jsme loni o prázdninách byli na výstavě minerálů. Minerály to jsou kameny. A byly tam různé tvary, velikosti a barvy. A byl tam i jeden druh, který za běžných podmínek působí tak nenápadně, tak obyčejně. Poprosím první obrázek. No, nevím, jestli to vidíte, ale je to prostě obyčejný kámen. Ale když na něj zasvítí, nebo když na něj dopadá UV záření, tak tenhle druh se krásně rozsvítí, rozzáří. Poprosím druhý obrázek. Tak doufám, že to vidíte, jak to krásně svítí, jak to září. A to nejlíp vynikne, když je v okolí tma a těmto minerálům se říká luminescenční. A vy děti budete o prázdninách asi na různých táborech a v různých kolektivech a možná za běžných podmínek budete taky působit třeba jakoby nenápadně, ale můžou nastat situace, kdy můžete zazářit, kdy můžete být světlem. Třeba tím, že se na někoho usmějete, nebo že třeba si vezmete do družstva někoho, koho nikdo jiný nechce, i když budete vědět, že třeba nevyhrajete. Nebo třeba si všimnete, že je někdo sám a že z toho nemá radost, tak za ním půjdete. Nebo třeba někoho povzbudíte, nebo se s někým rozdělíte. Zkrátka, že zazáříte, že budete tím světlem. A tak vám, děti, přeju odvahu k tomu, abyste o letošních prázdninách mohli být světlem pro druhé a zářit kolem sebe. A na závěr připomenu verš z Bible, vy jste světlo světa.
Tak děkujeme. Zaspíváme teď společnou píseň 260 a vy, děti, můžete vyrazit do besídky. Píseň 260. Otevřeme společně Bibli a dnes budu číst z druhého listu Korintským ze 7. kapitoly od 5. do 13. verše. Druhý list Korintským, 7. kapitola a čtu od 5. do 13. verše. To, co budeme číst, je vlastně takový úryvek dopisu. Později to trochu vysvětlím. Když jsme totiž přišli do Makedonie, nenašli jsme ve svých těžkostech žádnou úlevu. Všude jen tíseň, navenek boje, uvnitř úzkosti. Ale Bůh, který těší sklíčené, potěšil i nás příchodem Titovým. A nejen jeho příchodem, ale i tím, jak jste vy ho potěšili. Vypravoval nám, jak velice po nás toužíte, jak jste plni lítosti a jak horlivě stojíte při mně. To mi způsobilo velikou radost. A jestliže jsem vás svým dopisem zarmoutil, už toho nelituji, i když jsem toho chvíli litoval. Vidím totiž, že vás ten dopis načas zarmoutil, ale nyní se raduji, ne že jste se zarmoutili, ale že zármutek vás vedl k pokání. Byl to zármutek podle Boží vůle, a tak jsme vám nezpůsobili žádnou škodu. Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse a toho není proč litovat. Zármutek po způsobu světa však působí smrt. Pohleďte, k čemu vás vedl tento zármutek podle Boží vůle. Jakou ve vás vzbudil opravdovost, jakou ochotu k omluvě, jaké znepokojení, jakou bázeň, jakou touhu, jakou horlivost, jakou snahu potrestat viníka. Tím vším jste prokázali, že jste se v té věci zachovali správně. A tak, když jsem vám psal, nepsal jsem kvůli tomu, kdo se dopustil křivdy, ani kvůli tomu, komu bylo ukřivděno, nýbrž proto, aby se u vás před Bohem projevila vaše oddanost k nám. To je pro nás povzbuzením. Nad to však jsme se ještě mnohem více potěšili radostí Titovou, že jste vy všichni upokojili jeho mysl. Tak tolik je to čtení z Bible. Apoštol Pavel tady mluví o zármutku podle Boží vůle. A mohl bych říct, že není zármutek jako zármutek. Podle apoštola Pavla existují alespoň dva druhy zármutku. Ten jeden je ten zármutek podle Boží vůle a ten druhý zármutek po způsobu světa. Jak už jsem řekl, to, co jsme četli, byl vlastně úryvek z dopisu. Byl to úryvek z dopisu apoštola Pavla křesťanům, kteří žili ve městě Korint v prvním století našeho letopočtu. Jednalo se o lidi, kteří prostřednictvím apoštola Pavla přišli ke křesťanské víře, takže to byly takové jeho duchovní děti. A nějakou dobu před sepsáním toho dopisu, ze kterého jsme četli, apoštol Pavel ten Korint navštívil. Byla to jedna jeho z dalších návštěv poté, co tam to společenství založil, poté, co vzniklo. A ta návštěva pro něho byla bolestná. Pro Pavla to byla taková bolestná návštěva. Vypadá to, že někdo z korintských křesťanů při této návštěvě Pavla nějak osobně napadl, ne fyzicky, ale prostě napadl ho nějak slovně. A to byl ten incident nějak, ke kterého se Pavel tady dotýká i v tom dnešním úryvku. My víme, že v Korintu se objevovali lidé, kteří zpochybňovali Pavlovo apoštolství, tedy zpochybňovali, že Pavel je vyslancem Ježíše Krista a je možné, že výpad onoho člověka s tím nějak také souvisel. Každopádně nějak se na tom podíleli i ostatní z toho společenství, asi minimálně tím, že nezakročili proti jednání toho člověka, nějak se proti tomu neozvali, a celkově vůči Pavlovi patrně měli takové ochladlé vztahy. Po této bolestné návštěvě Pavel napsal křesťanům do Korintu přísný dopis, o kterém je zmínka v tom textu, který jsme četli. Nevíme, co v tom dopisu bylo, nedochoval se, ale Pavel se o tomto přísném dopisu zmiňuje právě v tom textu, který jsme četli. Pavel byl velice rozrušen tou korintskou záležitostí, tím, co tam proběhlo, a dlouho nevěděl také, jak na ten jeho přísný dopis ti korinčtí budou reagovat. Dlouho nevěděl, jak na ně vlastně ten dopis zapůsobil. To je jiné než dnes, že dneska napíšeme e-mail, třeba klidně někam do Austrálie, a během relativně krátké doby můžeme dostat odpověď. Ale on musel čekat. A když čekal, tak se nacházel v Makedonii, což je také jedna část Řecka. Prožíval tam tlaky uvnitř i navenek. Uvnitř se strachoval o ty korintské, o to, jak ten dopis na ně zaúčinkoval. A navenek zřejmě zakoušel pronásledování ze strany nevěřících lidí. Mimochodem tady vidíme na tom Pavlovi, že služba Bohu pro něho byla velice osobní záležitostí. Jistě i proto, že Pavel sloužil živé osobě Ježíši Kristu a nesloužil jenom nějaké myšlence, principu nebo filozofii. Pavel nepracoval jenom na uskutečnění svých plánů, ale následoval Krista jako někoho, komu naprosto důvěřoval. A s tím taky souviselo to, že nemiloval lidstvo obecně, ale miloval konkrétní lidi, jako byli ti korinčtí. Je to na něm hezky vidět, nejenom tady, ale na všech těch jeho dopisech, že ta služba Pánu Ježíši se Pavla hluboce osobně dotýkala. A taková je vlastně každá opravdová služba Bohu. Vždycky se nás hluboce osobně dotýká, prolne celý náš život. A to je jedna z věcí, která mi připadá na kazatelování slavná a náročná zároveň, že je to tak osobní, že se to týká vás osobně vždycky. A Pavel to tak prožíval, že to bylo velice osobní a je to pro všechny, kdo Bohu slouží, osobní, protože při této službě máme co dočinění s živým Bohem a s živými lidmi. Tak Pavel se trápil, měl starost, jak to na ně zapůsobí, nepřehnal jsem to možná, ale vypravil se tam jeho spolupracovník Titus, a ten mu do Makedonie přinesl dobré zprávy. Titus, Pavlův spolupracovník, šel do Korintu a Pavel ho tam poslal, aby tedy zjistil, jaká je situace, a tenhle člověk přinesl Pavlovi dobré zprávy. Ostrý dopis způsobil nápravu. Sám Bůh potěšil Pavla prostřednictvím Tita. A to je útěcha, o které Pavel mluví už na začátku svého dopisu. On tam o Bohu říká, on nás potěšuje v každém soužení. A tak to prožil konkrétně i v té situaci, kdy ten Titus přišel a přinesl mu ty dobré zprávy z Korintu. A stejně jako v Pavlově případě, i nám Bůh tuhle útěchu často poskytuje prostřednictvím dalších věřících, a naším prostřednictvím zase jim. Bůh používá křesťany, bratry a sestry k tomu, aby se povzbuzovali navzájem. Vzpomněl jsem si na to, jak jsem jednou před shromážděním ještě v Rakovníku byl sklíčený. A vzpomínám si, že jsem se modlil před tím shromážděním, aby ke mně Bůh nějak promluvil. Takže my se obvykle modlíme, aby k nám Bůh promluvil, když jdeme do shromáždění si poslechnout kázání, ale já jsem šel do shromáždění, kde jsem měl kázat a modlil jsem se, aby Bůh ke mně promluvil. A Stalo se, že už nevím, jestli to bylo před shromážděním nebo po něm, tak jedna naše sestra ke mně šla, nesla mi takovou knížku tenkou a říkala mi něco jako kazateli, to si přečtěte. Tak jsem si to vzal, odpoledne jsem pak jel vlakem kázat na stanici, četl jsem si to a povzbudilo mě to. Tak takhle Pán Bůh taky nás může skrze druhé nějak povzbudit, oslovit. A Pavel to prožil tím, že Titus mu přinesl dobré zprávy o tom, jak ten jeho dopis zapůsobil. Pavel se nám svěřuje prostřednictvím toho listu, že zpočátku litoval, že ty korinské křesťany tím svým dopisem zarmoutil. Snad se obával, že ten dopis byl až příliš přísný. A to je vždycky dobré znamení, když máme obavy, jestli jsme to nepřehnali s tím, co jsme někomu řekli. Tento strach je dobré znamení při napomínání, protože ten, kdo napomíná druhé pod vlivem Ducha Svatého, tak ten si nelibuje v tvrdosti. Láska někdy musí být i přísná a neústupná, ale není to ten cíl. Cíl je pomoct. A Titus Pavla uklidnil zprávou, že ten dopis přinesl dobré ovoce v podobě pokání těch korinských. A tak Pavel přestal litovat, že ty adresáty tím dopisem zarmoutil a místo toho se začal radovat. On se neradoval z toho, že způsobil těm korinským bolest, ale radoval se z toho, že ten zármutek je přivedl k pokání. Pokání je vlastně takové přehodnocení našich postojů a změna našich postojů. Pokání není, že se nějak trestáme. V jednom filmu byl jeden takový hříšník, který se trestal tím, že vláčel divočinou takovou síť plnou všelijakého brnění a zbroje, a prostě táhl to i prostě přes skály a tak jako dělal to své pokání. Ale takhle to pokání nevypadá. Pokání není to, že se trestáme, pokání je právě to, že změníme náš postoj, že přehodnotíme naše činy. A ve světle toho přehodnocení pak ty naše hříchy Bohu vyznáváme, přiznáváme Bohu, že jsme to a to udělali špatně. Prosíme za odpuštění a vydáváme se novým směrem. Tak ti korinští byli tím dopisem povzbuzeni, posunuti k pokání. K pokání tedy, k vážnému zamyšlení nad svými činy a ke změně postojů. A z toho se Pavel radoval, že se změnil jejich postoj. Zanechali odstupu od apoštola, opět se k němu plně přiklonili a tím se taky opět plně přiklonili ke Kristu. Pavel říká, že korinští měli zármutek podle Boží vůle, zármutek podle Boha. A to je druh zármutku, který právě vede k člověka k pokání, k tomu přehodnocení, přeorientování v jeho životě. Když je nám něco oprávněně vytýkáno, tak nás to samozřejmě může zarmoutit. Nebývá to příjemné setkat se s pravdou o svých selháních. Ale když se v reakci na takové poznání zarmoutíme podle Boha, tak nás to vede k vážnému zamyšlení nad našimi činy a ke změně postojů. A je samozřejmě naprosto v pořádku, že taky prožíváme smutek z běžných příčin, které přináší život. Někdo blízký zemře, jsme nemocní, nějaká práce se nepovede, něco se nám doma porouchalo a tak dál. To je v pořádku. Apoštol nás ale tady učí, že existuje rovněž zármutek po způsobu tohoto světa. Tedy zármutek podle způsobu myšlení lidské společnosti, která nepočítá s Bohem. A takový druh zármutku, na rozdíl od toho zármutku podle Boží vůle, nepůsobí žádoucí změnu postoje vůči hříchu a vůči Bohu a vůči lidem. Takový zármutek, jak nás tady Pavel učí, působí smrt. Jsme-li v takovém zármutku po způsobu tohoto světa, tak spíš litujeme sami sebe a zůstáváme odcizení Bohu i lidem. Tak nějak to bylo s Jidášem. Jidáš zradil pána Ježíše, vyzradil, kde Ježíš přebývá, vyzradil to jeho nepřátelům, aby ho mohli zatknout. A potom, když tedy pán Ježíš byl zatčen, tak Jidáš pocítil výčitky, čili byla tam nějaká lítost, ale nebylo tam pokání. Nakonec si vzal život. Tak nějak může vypadat zármutek po způsobu tohoto světa. Když máme takový zármutek, můžeme se na někoho rozlobit, můžeme se uzavřít do sebe, můžeme se litovat, můžeme se i zabít, můžeme si říkat, jak jsme hnusní a podobně, ale nikam to nevede. Je to začarovaný kruh. A apoštol Pavel byl rád, že ten zármutek, který měli ti korinští tenkrát, že to nebyl ten zármutek, který by se točil v tom začarovaném kruhu a nikam by nevedl, ale byl rád, že je vedl k pokání, ke změně postoje, k tomu, že nějak pokárali patrně toho člověka, který Pavla napadl. Znova dali Pavlovi najevo, že ho přijímají a že ho mají rádi. Jan Křtitel kdysi vyzýval svoje posluchače, aby nesli ovoce, které odpovídá pokání. Pokání a ovoce pokání k sobě nerozlučně patří. Pokání, jak už jsme si ukázali, je změna postoje. To řecké slovo pro pokání vlastně znamená změna mysli nebo změna smýšlení. A tahle změna smýšlení má v našich životech nést ovoce. To ovoce vždycky je odpovídající změna jednání. Změna v našem jednání, která odpovídá tomu pokání. Pavel apoštol uvádí takový velmi prostý příklad. Prostě kdo kradl, tak už nemá krást, ale má radši poctivě pracovat. To je ovoce pokání u zloděje. Činí pokání, přehodnotí svoje dosavadní jednání, svůj dosavadní životní styl, přestane krást a začne poctivě pracovat. Tak vypadá například ovoce pokání. A v tom přečteném textu píše Pavel o ovoci pokání v případě korinských ve verši 11. A vidíme, že ovocem pokání v jejich případě bylo to, že napravili svůj vztah k Pavlovi, a to horlivě. Zřejmě to zahrnovalo i pokárání člověka, který Pavla napadl, ale Pavel zase na jiném místě už je povzbuzuje, řeknu to svými slovy, tak už jste ho napomenuli dost, tak poprosím vás, aby se vám nezhroutil, tak teď ho zase povzbuďte. Vidíme, jak do toho srdce apoštola, že mu nejde o to, aby někoho zarmoutil, aby někoho zranil, ale chce prostě posloužit k tomu, aby lidé byli blízko Bohu. Tak to bylo ovoce pokání těch korinských, že obnovili svůj vztah k Pavlovi, a tak je to s každým pravým pokáním. Nemůže zůstat bez ovoce v podobě změněného života, změněných postojů. Vidíme tu, že ten zármutek podle Boží vůle není bezvýchodný a proto taky není trvalý. Není pro nás začarovaným kruhem. V důsledku tohoto zármutku se můžeme ve svých životech nově zorientovat a vydat se novou cestou. Ono to, nevím, jak na vás působí to slovo pokání, možná to může působit tak poněkud negativně, jako pokání, taková vážná věc, ale ono v té myšlence toho pokání je ukryto takové povzbudivé sdělení, takové povzbudivé radostné sdělení, které by se dalo shrnout třeba tak, že žít se dá i jinak. To je poselství v tom pokání. Žít se dá i jinak. Můžeš žít i jinak. Šlo by to i jinak. Tak, jak Pán Bůh ti to ukazuje. A tak to je vlastně to, co nám umožnil Pán Ježíš tím, že se za nás obětoval. On nám umožnil žít jinak. Jinak, než bychom žili bez něho. A tak tedy nezůstávejme u smutku nad svými selháními, nedostatky, chybami, hříchy, ale pojďme dál. Raději se snažme měnit naše postoje tak, aby byly v souladu s Božími záměry a v síle Pána Ježíše pak vykročme novým směrem. A to je tak nějak to jádro toho, co si můžeme vzít z tohoto příběhu. Nezůstávejme v tom zármutku nad svými selháními, ale raději jdeme blíže k Bohu, raději měňme svoje postoje, raději čiňme to pokání a vydejme se novým směrem, který právě v důsledku toho pokání jsme uviděli. Můžeme teď zaspívat prvních 5 slok z písně 69. Píseň 69, zaspíváme prvních 5 slok a pak po modlitbách ještě ji dospíváme. 69. píseň, prvních 5 slok. Modleme se.
Thank you.
Amen. 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 Děkujeme ti za to, Bože, že ty k nám mluvíš a děkujeme za to, že nám ukazuješ novou cestu. Děkujeme tobě, Pane Ježíši, za to, že jsi přišel k nám dobrovolně, ochotně. Děkujeme za tvoji krev, která je cenou výkupného, kdy nás vykupuješ ze starého způsobu života a otevíráš nám možnost žít nově. Tak tě za to děkujeme a prosíme tě, pomáhej nám měnit naše postoje podle tebe, kdekoliv to potřebujeme. Amen. Dospíváme teď tu píseň 69 od 6. sloky do konce. 69. píseň sloky 6 až 10. Připomeneme si teď viditelně, co pro nás Pán Ježíš vykonal a kým pro nás je. A přečtu k tomu slova z Lukášova evangelia. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží. Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy. Toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Při večeři Páně bereme do rukou chléb. Chléb, který nám má připomenout tělo Pána Ježíše, které bylo přibito na kříž. Bůh tímto způsobem prokázal svou lásku k nám, tím, že dal svého syna. A bereme do rukou také kalíšky s červeným vínem a ten kalich nám má připomenout novou smlouvu, kterou máme s Bohem díky Pánu Ježíši, díky tomu, že Pán Ježíš za nás prolil svou krev. Do té nové smlouvy patří právě to, že můžeme činit pokání, přijmout odpuštění hříchů a můžeme se vydat novou životní cestou. Pán Ježíš mluvil o tom, že toto společné jídlo a pití máme konat na jeho památku. Máme si ho připomenout, máme si připomenout jeho vítězství na Golgatě, vítězství nad zlem, nad našimi hříchy. A máme-li mít z večeře Páně užitek, je třeba, abychom měli právě postoj toho pokání, pokání jako změna postoje, jako ochota měnit své postoje podle Boha. S tím je spojeno to, že vyznáváme naše hříchy, to, že také odpouštíme těm, kdo se provinili proti nám. A také potřebujeme víru. Bible říká, že bez víry není možné zalíbit se Bohu. A tak ta víra v to, že Pán Ježíš přišel, aby zachránil hříšníky a že se to týká i mne osobně, je také zásadní při tom, když se účastníme večeře Páně. Tak prosím, ty z vás, kdo se budete účastnit, abyste povstali, pokud tedy můžete, a bratři starší mezi vámi roznesou chléb a víno. Připomínám jenom, že nealkoholický džus je po těch kratších stranách podnosu, takže pokud někdo nechcete pít alkohol, tak si prosím vemte takhle vždycky z té krajní řady. Tak prosím. Můžeme se posadit. Mám tu nějaká oznámení. Chtěl bych připomenout, že dnes je den otců. Možná málo se to ví, ale taky jenom to připomínám, že byste třeba mohli také svým otcům něco hezkého říct, třeba připomenout jim, jaký byl jejich přínos pro váš život. To je pro každého otce určitě velmi, velmi povzbudivé. Tak, tento týden proběhne setkání seniorů ve čtvrtek 22. června od 14 hodin a naším hostem tentokrát bude bratr kazatel Tomáš Grulich, který se s námi podělí o své zkušenosti z cesty do Číny. Je stále ještě možné se hlásit, možná někteří chcete se zúčastnit a ještě jste se nezapsali do seznamu v kuchyňce, tak prosím učiňte. Nějaké oznámení má Adam Tampa. Tak Adame, jo, prosím.
Haló, slyšíme se? Jo. Tak já zdravím všechny. Chtěl bych připomenout cyklistický výlet, který se uskuteční další víkend v sobotu 24.6. Pojede se v okresu Beroun. Výlet je určený pro všechny, ale trasa je přizpůsobená pro dorostence. Cyklistický výlet bude na celý den. Prosím o potvrzení, pokud chcete jet na výlet, a to na mail nebo či telefon, případně jsem tu po sboru pro další informace. Tak budu se těšit. Děkuju.
Děkujem. Adam, další Adam.
Tak dobrý den, já lehce navážu na prvního Adama. Já jsem tady nedávno byl a představoval jsem vám dorost a frisbee pro mladší děti na příští rok nebo od září. A taky jsem říkal, že se určitě připomenu s nějakýma pozvánkama a propagací. Tak ano, jsem tady, nezapomněl jsem. Už máme pozvánky, takže pokud víte o někom, tak budeme rádi, když jim dáte pozvánku nebo když nám nebo jim dáte kontakt. My už se třeba nějak zkontaktujeme. Z druhé strany jsou informace jak pro starší frisbee, což jakoby s mládeží, anebo pro mladší s dorostem. Jsou tam všechny informace, jsou tam kontaktní údaje, všechno. Takže i kdybyste třeba věděli o nějakém místě, kam by se mohl vylepit plakát, dát někam pozvánky k rozebrání, tak mi prosím řekněte. Sám sebe napráskám, je tam jedna chybička na pozvánce, ale neřeknu vám, jaká, uvidíme, jestli dáváte pozor. Děkuju.
Tak děkujeme. Ještě Jonathan.
Tak dobré ráno, dopoledne. Já na Adamy vůbec navazovat nebudu. Já bych tady chtěl jenom poděkovat, protože tenhle rok jsem skládal státnice, tak chtěl poděkovat všem, kdo na mě mysleli. Povedlo se, bylo to vedený z hůry a úspěšný. Tak děkuju.
Více takových zpráv. Můžeme tedy zaspívat na závěr píseň 262. Píseň 262. Prosme ještě o požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého, ať je a zůstává s námi všemi. Amen.